Dobar dan svima. Evo, bilo mi je osobito zadovoljstvo dobiti uopće poziv za doći i ispričati nešto kako to mi radimo u Hrvatskoj i koji su primjeri nekakve dobre prakse kroz naše projekte. Jednako tako, bilo mi je izuzetno zanimljivo poslušati sva vaša izlaganja i na neki način nadovezati se na sve ono što sam danas čuo, pa evo ga za čujete kako eventualno mi to nešto odrađujemo u Hrvatskoj. Da li me svi razumijete?
Da.
Može. Dakle, ovi koji su moje godište i starije, razumiju sigurno, ovi koji su nešto mlađi, možda malo teže, ali ćemo u svakom slučaju pokušati polako, pa što bude trebalo ćemo ponoviti. Dakle, u svakom slučaju dolazim iz Rijeke, iz ustanove za obrazovanje odraslih Dante, koja osim klasičnog formalnog i neformalnog obrazovanja bavi se europskim projektima. I u sklopu europskih projekata imamo nekoliko projekata koji se bave dakle, na neki način pomoći i nekoj podršci izbjeglicama, odnosno migrantima u Republici Hrvatskoj. Ja ću u ovih 20 minuta, koliko mi ostaje u raspolaganju, kazati nešto o socijalnom kontekstu, jednostavno da vidite kako to funkcionira u Hrvatskoj, politički kontekst, odnosno integracijske politike i prepreke, odnosno izazovi koji se nalaze pred nama, koja je institucijska struktura u Republici Hrvatskoj, gdje zapravo migranti, odnosno izbjeglice mogu potražiti pomoć i što mogu dobiti. Kazat ću vam primjer dobre prakse onog što postoji na drugim institucijama u Hrvatskoj i na kraju kako smo se mi kroz naše projekte u svijetu uključili. Svakako, što se tiče samog nekakvog socijalnog konteksta, Republika Hrvatska je za vrijeme bivše Jugoslavije, dakle u drugoj polovici 20. stoljeća, bila zasigurno točka u kojoj zemlje u kojoj je zapravo dolazili svi većina ljudi iz bivše Jugoslavije iz dva razloga. Jedno je bilo poslovni razlozi, znači nekakvi ekonomski razlozi, a drugi razlozi su bili obrazovanje, odnosno edukacije, gdje su dolazili na fakultete. Vjerujem da je tako slično bilo i sa Slovenijom, gdje su zapravo ljudi iz onih istočnih zemalja bivše Jugoslavije vrlo često u naše zemlje dolazili po tom pitanju. Zapravo početak migrantske krize u Hrvatskoj bilježi se tamo negdje u 9. mjesecu 2015. gdje je zapravo bilo registrirano negdje oko 660 tisuća ulaza u Republiku Hrvatsku i u jednom trenutku je čak bilo 5500 osoba dnevno su ulazile u zemlju. Naravno, znamo da je to bila zapravo neki način samo tranzicija kroz Hrvatsku, a zašto je to tako, kazat ću nešto kasnije, ali ajmo kazati da od početka 2016. godine zapravo u Hrvatsku se taj ulaz regulirao između 500 do 2000 osoba. Na neki način možemo vidjeti što se tiče i migranata, a ja ću kazati nešto i izbjeglicama, bilo mi jako zanimljivo poslušati kolegu s Filozofskog fakulteta koji je zapravo dao razliku između migranata i izbjeglica, pa ću ja se jednako tako podijeliti dakle, na samu Hrvatsku. Što se tiče, dakle, kad pričamo o migrantima, onda trenutno u Hrvatskoj, dakle, odnosno 2016. godine, bilježimo negdje oko 14.000 migranata koji su registrirani da žive u Hrvatskoj. Iako ih podijelimo na muškarce i žene, vidimo da negdje oko 8.400 muškaraca i 5.600 žena. I jednako tako možemo primijetiti da se najčešća njihova dob kreće između 20. i 50. godine života, kada su oni najčešći brojčano zastupljeni u Republici Hrvatskoj. Naravno, ponovno dolazi ona priča da dolaze zbog dakle, nekakve radne snage koja je u Hrvatskoj potrebna. Zašto? Zato jer, naravno, imamo veliko iseljavanje našeg hrvatskog stanovništva, osobito visoko obrazovanih osoba. Dakle, zapravo Hrvatska je tranzicijska zemlja i većina broj migranata, odnosno kada pričamo o izbjeglicama, zapravo se ne žele zadržati u Republici Hrvatskoj, već traže zapravo mogućnost prolaza kako bi išle u Njemačku i druge zemlje. To smo mogli vidjeti na nečoj prezentaciji isto tako da zapravo je njihov put odlazak u Njemačku. Vrlo je mali broj tražitelja azila i zapravo sada radimo ovu podjelu na migrante i na izbjeglice. Dakle, izbjeglica u Hrvatskoj živi negdje oko 1000-1200 i oni su smješteni isključivo u dva grada, dakle to je grad Zagreb i to je grad Kutina. Zašto zapravo izbjeglice ne žele ostati u Hrvatskoj? Prvenstveno zbog jedne od najvećih stopa nezaposlenosti u Europskoj uniji upravo u Hrvatskoj. Drugo, apsolutno nemaju nikakav suport od države, odnosno dobivaju mjesečno 13 eura. Dakle, svaka izbjeglica koja je registrirana u Republici Hrvatskoj mjesečno ima pravo na trošenje 100 kuna, to je nekakvih 13-14 eura, ovisno o
samom kursu, nazovimo to tako.
Naravno, dolazi do emigracije visoko obrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj, dakle imamo veliko iseljavanje, mogu vam kazati primjer same našeg grada Rijeke, dakle u zadnjih 10 godina iz Rijeke je odselilo preko 20.000 ljudi, to je nama jedan grad, na primjer grad Senj, ne znam koliko ste upoznati sa našom obalom, ali zapravo primjer kao da je jedan cijeli grad odselio, to se je nama u Rijeci dogodilo u zadnjih 10 godina. I zapravo otvorila se mogućnost jeftine radne snage, tako da sada imamo ulaz migranata, najčešće opet iz istočnih zemalja bivše Jugoslavije, koje dolaze zapravo raditi, nazovimo na bauštelu ili dakle, da su to neki građevinari itd., dakle jeftina radna snaga. Što se tiče samih izbjeglica, zapravo vrlo mali broj njih zatraži azil, a oni koji dobiju azil zapravo tu su jer moraju ostati, ali uvjeti njihovog života ne zadovoljavaju, njihov želja je zapravo put dakle, zapada, odnosno bolje razvijenih zemalja. Kako to izgleda dakle, u samoj zemlji što se tiče nekakvih dokumenata, odnosno nekakvih političke, dakle, integracije politike i koje su prepreke i izazovi? Dakle, Hrvatska nema integracijsku politiku na nacionalnoj razini, nije razrađena. Hrvatska ne pruža uključivanje u visoko obrazovanje, odnosno općenito bilo kojih osoba starijih od 18 godina, što znači da smo zapravo tek 2017. godine omogućili izbjeglicama, ne migrantima, izbjeglicama, da se uključe u redovni osnovnoškolski sustav. S obzirom da u Republici Hrvatskoj je samo osnovna škola obvezna, srednja škola za sada nije obvezna kao obvezni program, zapravo već ovdje dolazi do nekakve selekcije gdje se ne motivira ljude koji nemaju nekakav interes da se uključe u srednjoškolsko obrazovanje, a o sustavu obrazovanja odraslih, odnosno fakulteta, dakle da niti ne govorimo. Što se tiče formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih, u Hrvatskoj je isključivo sve što se čovjek sam plaća, dakle ne postoji nikakvo sufinanciranje od strane države, što znači da zapravo izbjeglice koje dođu u Hrvatsku nemaju mogućnost, osim ako se sami plate nekakvo doškolovanje. Što se tiče kontakta sa lokalnom zajednicom, zapravo ne postoji iz razloga opet što je uvijek problem u novcima, odnosno dakle, država nije razvila integracijsku politiku, pa tako jednako i na nižoj razini, odnosno lokalnoj razini, regionalne, ne postoje uređene strategije, odnosno dokumenti. Sve te aktivnosti, evo ovdje možemo i pročitati, na neki način potiču već negativno ponašanje lokalnog stanovništva prema ovoj diskriminiranoj manjini i ne pomiču pozitivan stav prema migrantima, niti potiču integraciju kao dvosmjerni proces, jer naravno kako nisu uključeni u sam naš svakodnevni život, tako i naši ljudi na neki način odbijaju neku komunikaciju, odnosno suradnju. Zapravo je država prebacila kompletnu odgovornost na nevladine udruge, organizacije koje na nekoj volonterskoj bazi ili eventualno kao što smo mi iz ustanove uspjeli povući sredstva iz EU kako bi proveli neki od projekata, kako bi uključili izbjeglice i školovali ih, dakle, da bi postali jednostavno da li konkurentni na tržištu rada ili da bi jednostavno mogli uopće početi živjeti sa lokalnom zajednicom. Što se tiče institucijske strukture u Republici Hrvatskoj, vjerovatno je slična kao i u Sloveniji, možda i znate, dakle imamo Ministarstvo unutarnjih poslova ili policiju, koja je zaslužena dakle, za upravo stranice i zvore njihovog statusa u Hrvatskoj i potiče jačanje suradnje sa nevladinim i međunarodnim organizacijama. Dakle, kada se ljudi prijave na MUP, onda vrlo često oni ih, na primjer, usmjere prema nama, ako to policija MUP Rijeka, gdje zapravo znaju da će dobiti nekakvu edukaciju domovinskog jezika, našeg domovinskog, njima stranog, dakle hrvatskog jezika, ili eventualno nekakve upute o prijavi mirovinskog, zdravstvenog, tome slično. Zatim imamo Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi koji zapravo osigurava zdravstvenu uslugu i pruža smještaj tražiteljima azila prve dvije godine u Republici Hrvatskoj. Nakon toga oni jednostavno njima kažu da se moraju samostalno snaći. I opet se podsjećam na onu priču, 13 eura mjesečno je financijska sredstva koja je dobivaju za vrijeme te dvije godine. I tu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja sporta koje pruža isključivo dakle, osobno obrazovanje, dakle učenicima osnovnih škola, eventualno srednjih škola, jer mogu njih ići, ali ih ne potiču kao nekakav obvezni proces. Zatim imamo Hrvatski crveni križ, kao u svakoj zemlji, dakle Crveni križ zapravo pruža nekako sklonište, osnovne živeće namirnice, psihološku pomoć, različite ICT radionice, dječje igraonice i imamo Centar za mirovne studije s kojim mi osobno jako lijepo surađujemo. Oni organiziraju radionice i predavanje na temu integracije izbjegličke krize, dakle uključuju te ljude, održavaju su razne radionice i nekakvu psihološku pomoć u Porinu. Porin je inače hotel koji se nalazi u, to je bio hotel, a trenutno je to sklop, ajmo kazati, mjesto gdje zapravo većina migranata izbjeglica u Hrvatskoj živi, dakle u Zagrebu su oni smješteni u Porinu i postoji takav jedan objekt još u Kutini, nedaleko Zagreba. Ovdje je nešto o samim primjerima dobre prakse u samoj zemlji. Imamo nekoliko aktivnosti koje su se provodile u zadnjih nekoliko godina. Dakle, to su različita pravna savjetovanja, radionice za djecu, individualni razgovor s tražiteljima, radile su se različite novinarske radionice. Jedan od vrlo značajnih projekata bio je Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj, gdje su posjećivali nastavu i na neki način održali su više od 80 predavanja u osnovnim i srednjim školama da se vidi kako funkcionira. Dakle, na neki način da naglasak je bio na interkulturalnoj razmjeni, odnosno razvijanju nekakvih interkulturalnih kompetencija i senzibiliziranju naših učenika, a vjerovatno time i nastavnika koji rade zapravo u procesu obrazovanja. Bio je tu i projekt Opus doma, zatim nešto vezano uz medicinu, dakle inicijalni zdravstveni pregled i tako dalje, to se jednostavno ljude senzibiliziralo. Ovo je sve napravljeno na volonterskoj bazi, radili su razne udruge, najčešće iz Zagreba, ali zapravo je to ono što se globalno dešavalo u Hrvatskoj. Što se tiče naše ustanove, ja ću vam sad predstaviti za kraj dva primjera dobre prakse. Dakle, imali smo projekt koji se zvao Vulkano. Projekt je zapravo napravljen sa, pretpostavljam da ste i vi uključeni u Erasmus Plus programe, ne znam koliko vaše institucije, ali u sklopu ključne aktivnosti 2 imate mogućnost sa partnerima iz inozemstva na neki način razviti određeni program. I mi smo dakle sa partnerima iz Norveške, Italije, Njemačke i Škotske prijavili projekt koji se zove Vulkano, puni naziv Vocational Language for Care and New Opportunities for Migrants. Zašto je bio taj naziv? Pa moram priznati da su ovdje prvenstveno partneri iz Škotske i Norveške bili na neki način najviše dali doprinos možda na neki način ovom projektu iz razloga što oni godinama imaju priču sa migrantima, odnosno izbjeglicama i kod njih su oni sastavni dio njihovog života, njihove kulture i njihovog ponašanja. I na neki način oni su htjeli da mi ovim projektom osobe naučimo domovinski jezik naše zemlje kako bi oni na neki način pomagali starim ljudima, nemoćnim ljudima. I sad naravno nije problem bio napraviti kurikulum, to ćete vidjeti sada u ovom, dakle izrada kurikuluma za učenje hrvatskog kao stranog jezika u kojem smo mi izradili kurikulum za A1 i A2 razinu, kako bi oni da, zapravo osim klasičnog jezika naučili nešto i tog nazovimo jezika sa umirovljenicima, sa starijim i nemoćnim osobama, gdje se očekivalo da će oni danas sutra početi raditi, odlaziti u njihove kuće, napraviti, ne znam, kupiti im najosnovnije potrepštine, otpratiti ih do doktora. To su bile onako manje aktivnosti koje bi oni provodile. I naravno da u Norveškoj i Škotskoj je to potpuno prihvaćeno, da država čak njih i financira da pomažu tim starijim osobama i da jednostavno budu uključeni u zajednicu i da počnu zarađivati. Naravno da u Hrvatskoj to nije moguće iz razloga što najprije imamo blokadu našeg mentaliteta koji odmah kaže neće meni u kuću doći nitko, a kamo li sad stranac, ja njega ne poznam, što će on meni uzeti, zašto je on došao i naravno da u cijeloj toj priči još ne ide i nikako financiranje tih osoba, nego isključivo ukoliko si obitelji ili djeca ili sami ti umirovljenici sami to financiraju. U svakom slučaju mi smo u sklopu ovog projekta održali edukacije nastavnika, što je bilo vrlo zanimljivo jer smo naše nastavnike slali u Škotsku na 7-dnevni organizirani strukturirani seminar u kojem su zapravo učili kako podučavati migrante, odnosno izbjeglice, na koji način ih senzibilizirati sa procesom uopće uključivanja na tržište rada. Naši nastavnici su svakako jako puno u sklopu tog seminara naučili. Osim toga, održali smo i tečaj hrvatskog jezika za migrante u trajanju od 90 sati. Naravno, kako u Rijeci nema migranata, onda smo tu edukaciju održali u Zagrebu. Imali smo dvije skupine po 15 polaznika gdje smo ih učili, osim naravno standardnom hrvatskom jeziku, pa zapravo smo pričali o nekim različitim kulturama, tako da imali smo različito
jako puno lijepih i krasnih iskustva, dakle od samih polaznika što smo mi mogli naučiti, naravno ono što smo pokušali njima prikazati kako izgleda život u Hrvatskoj. Jedan od važnijih isto tako aktivnosti ovog projekta je izrada zelenog dokumenta ili Green Papera sa preporukama dakle Europskoj komisiji, odnosno samim vladama u svakoj zemlji za postojeće probleme koji su detektirani u zemljama sudionicama u projektu, što je zapravo za sada tek predano, pa čekamo nekakve odgovore i komentare koje ćemo dobiti od strane Europske komisije, odnosno na kraju iz svake od naših zemalja. Jednako tako cilj je bio povećati zapošljivost migranata, što je zapravo u Hrvatskoj teško. Moram priznati, mi jesmo, evo ga, zahvaljujući više nekakvim poznanstvima, uspjeli uključiti da se nekoliko izbjeglica na neki način uključe u te nekakve radne aktivnosti, dok je u drugim zemljama to puno bolje se živjelo, gdje su zapravo poslodavci primali, dakle to su bili nekakvi umirovljenički domovi, to su bili nekakvi drugi centri koji su zapravo na neki način brinuli o starim osobama u njihovim gradovima i na taj način uključili migrante, odnosno izbjeglice da pomognu starijim osobama. U ovom projektu, dakle, zapravo bio inovativni kurikulum prilagođen jezičnim potrebama migranata, zatim projekt je individualiziranim pristupom svakog polaznika povećao naravno njihovu motivaciju i zanimanje za učenje hrvatskog jezika. Moram priznati da je bilo zaista izazovno kad su došli i sjeli prvi put u te skupine. Ja nisam predavala je kolegica, ali smo znali svako toliko posjećivati da malo vidimo kako idu, kako se uključuju. Pa onda taj nekakav prvi susret s njima u kojem zapravo oni ne znaju da li bi išli ili ne bi, da li će odustati ili neće odustati. U Republici Hrvatskoj do sada nije bio organiziran strukturirani tečaj hrvatskog jezika, nego je uvijek bio, ne znam, 15 sati, 20 sati, 30 sati, nešto kratko, u kojem zapravo su ljudi vrlo često nakon 10, 12, 15 sati odustajali, oni su nestajali, više nisu dolazili. I nama se je zapravo jako lijepo pokazalo što su svi ostali do kraja tečaja i pitali možemo li nastaviti dalje. U svakom slučaju svi pretpostavljam da razlika postoji u tome što smo mi imali strukturirani tečaj koji je imao nekakvu glavu, početak i red, nazovimo to tako i kraj, i gdje je država zapravo nastavnik koji je bio educiran kako raditi s migrantima i kako podučavati hrvatski jezik, dok se ono u volonterskim udrugama vrlo često dešava da predaje naravno bilo koja osoba koja želi volontirati i činiti nekako dobro djelo. U svakom slučaju polaznici su ostali, mi smo s njima organizirali razne aktivnosti, od odlaska u muzeje, u muzej iluzije u Zagrebu, zatim smo ih vodili u muzej prekinutih veza, oni su imali mogućnost prezentirati od kud dolaze, što rade, koja je njihova hrana, koji su njihovi običaji i svakako smo, ajmo kazati, pružali nekakvu psihološku pomoć, jer jednostavno je bilo isto polaznika koji su se u nekim trenutcima htjeli odlučiti, na neki način udaljiti, ali smo evo jednostavno tim nekakvim radosnim trenucima i veseljem i tom njihovom obvezom da oni tri puta tjedno po tri sata dođu na određenu edukaciju, zapravo njima ispunilo njihovo prazno, odnosno slobodno vrijeme. Evo ovo je slika s njima, dakle, na donjoj slici to je jedna od prostorija gdje smo u Zagrebu održavali nastavu u kojoj su oni se izuzetno veselili, izradili smo priručnik za učenje hrvatskog jezika. Ova druga slika je u muzeju iluzije u kojem su bili oduševljeni jer smo napravili ulaznice za njih, vodili smo ih u kazalište na predstavu, znači organizirali smo besplatne ulaznice za njih ili smo njih financirali samog projekta. I treće, napravili smo razne, ovo gore je naša profesorica, ako vidite na slici, jedna žena. Dakle, i napravili smo njim razgled grada Zagreba u kojoj su oni snimali film u Zagrebu i zapravo na mrežnoj stranici naše škole, odnosno na Facebook profilu naše ustanove, možete vidjeti taj film u kojem su oni napravili sve, dakle, kako oni vide svojim očima grad Zagreb u kojem žive. Drugi projekt koji je trenutno, dakle, počeo 1.9.2017. to je projekt Engage, isto se radi o Erasmus Plus projektu, dakle K2, ključna aktivnost 2, u kojoj zapravo radimo projekt, dakle, partnerstva sa zemljama kao što je Francuska, Irska, Italija, Austrija, Cipar i iz Hrvatske. Vrijednost projekta je 225.000 eura, a zapravo što želimo time napraviti? Pa zapravo želimo uključiti žene, migrantice, odnosno opet izbjeglice, koje na neki način su visoko obrazovane i školovane, ali su došle u Hrvatsku. I to je negdje skriveno. I zapravo mi želimo ovim projektom njih izvući da dođu kod nas da oni postanu edukatori svojim sugrađanima ili nazovemo ljudima koji dolaze iz njihovih zemalja ili koje se nalaze u istim pozicijama. Zapravo je to razvoj jačanja kompetencija edukatora, te razvoj kurikuluma namijenjen ženama migrantskog porijekla u integracijskom procesu, zatim razvoj akreditiranog kurikuluma namijenjenog vođama u integracijskom procesu, dakle žene, koje želimo da one drže, jačanje razvoj kompetencije edukatora obrazovanih provoditelja kako provesti novi integracijski kurikulum ženama migrantskog porijekla i stvaranje mreža žena zapravo migrantskog porijekla, uključivanjem ostalih žena dakle, u procese edukacije, ali i u programe usavršavanja. A zapravo nekakvi outputi ovog projekta i ono što želimo postići u ove dvije godine, projekt je tek započeo, pa onda ćemo tek vidjeti do kojih rezultata ćemo doći, zapravo je izrada kurikuluma, kreiranje digitalnih izvora podrške u radu, dakle novih treniranih vođa integracije, da zapravo žene ili izbjeglice ili migrantice budu vođa tih integracija. Odradit ćemo program usavršavanja edukatora u obrazovanju odraslih i organizirati dakle, u zemljama, ali i izvan zemlje takve edukacije. Napravit ćemo jednu e-learning platformu, u želji da ih uključimo i da se povežu sa time i na neki način stvore određenu mrežu. I naravno, jedan od ciljeva ovog projekta je kao i u lokalnom projektu izraditi politički dokument, bio to green paper, bio to bijeli dokument, pa dakle, koji zapravo treba ići prema Europskoj komisiji i prema vladama zemalja koji su uključeni u sam projekt. Evo, ja sam u ovih, približno vrijeme, htio vam prikazati što zapravo u Hrvatskoj radimo, na koji način postoji nekakva struktura u našoj zemlji. Svakako mislim da postoji jako puno prostora koji se treba tek izgraditi i popuniti, ali jednako tako mislim da postoji velike prilike i mogućnosti da se međusobno umrežimo svi zajedno od nekakvih Erasmus projekata, pa danas to i nekakve internet regije, dakle, odnosno međugraničnu suradnju, s obzirom da smo granična zemlja. U svakom slučaju stojim na raspolaganju za svoja pitanja ili eventualno komentare.